έχουμε ήδη προαναγγείλει για αυτήν τη σημερινή εκπομπή ότι θα είναι και αυτή αφιερωμένη στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και για την ακρίβεια είναι η τελευταία εκπομπή live για αυτόν τον πρώτο κύκλο του αφιερώματος το οποίο έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είχαμε όμως χθες και το ήρθε ας πούμε αυτή η συγκυρία με εκείνη τη δόση που όλοι περιμέναμε υποτίθεται για να γίνουμε πιο πλούσιοι και να λυθούν όλα τα προβλήματα της χώρας όπως μας είχαν τάξει. Όπως μας είχαν τάξει πριν από ένα χρόνο περίπου πάλι με εκείνο το περίφημο PSI, με κάτι παρόμοιες πάλι υποσχέσεις. Και όπως όλα δείχνουν απλώς επαναλάβαμε αυτό που κάναμε και πέρσι, μάλλον προς το χειρότερο. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. Το ξανακάναμε λοιπόν για μία ακόμη φορά. Πήγαμε σε ένα ακόμα κούρεμα. Αλλά και αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, οι προϋποθέσεις είναι πολύ πιο αυστηρές και σκληρές από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτή τη φορά συγκεκριμένα βάζουν σαν προϋπόθεση ότι τα λεφτά για την αποπληρωμή των δανείων θα είναι κλειδωμένα σε ένα κλειδωμένο λογαριασμό. Και εκεί πέρα θα πηγαίνουν όχι μόνο όλα τα χρήματα που θα αποκομίσουμε τέλος πάντων από τις πωλήσεις της δημόσιας περιουσίας, αλλά και όταν με το καλό θα έχουμε πλεονάσματα, το 30% αυτών των πλεονασμάτων πηγαίνουν απευθείας σε αυτό το κλειστό λογαριασμό για να αποπληρώνουμε τους δανειστές μας. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, περιμένατε όλοι να γίνετε λίγο πιο πλούσιοι, ας προσέχατε, άλλοι θα γίνουν πάλι πλούσιοι. Ίσως λοιπόν αυτή η συγκυρία έρχεται στην καλύτερη στιγμή για να αναδείξουμε αυτό ακριβώς το οποίο προσπαθούμε από την αρχή αυτού του αφιερώματος, ότι η μανία, αν θέλετε, για τις ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι μόνο ασύμφορη, ενδεχομένως να είναι και καταστροφική. Ελπίζω να μην το μάθουμε αυτό στο μέλλον όταν θα είναι πάρα πολύ αργά. Ελπίζω να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα τώρα, να μιλήσουμε τουλάχιστον ψύχρεμα. Δεν είναι θέμα απόψεων πολιτικών αυστηρά, με την έννοια ότι εντάξει, όλοι έχουμε τις απόψεις μας, αλλά ο καθένας θα πρέπει στο δημόσιο διάλογο να καταθέτει με ψυχραιμία, με λογική και στο βαθμό που μπορεί να πείσει τους άλλους να το κάνει με τρόπο ορθό, με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα χρησιμοποιεί στερεότυπα, δεν θα χρησιμοποιεί ευκολίες και κυρίως δεν θα χρησιμοποιεί λανθασμένες πληροφορίες, για να μην πω ψεύτικες. Τέτοια πράγματα τα έχουμε αναδείξει ήδη μέσα στην έρευνα για όποιον την έχει διαβάσει. Για όποιον δεν την έχει διαβάσει, παραπέμπω στο news.radiobubble.gr, όπου θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα μαζεμένη με τα κείμενα, τις συνεντεύξεις και τις εκπομπές. Και εκεί μπορείτε να δείτε ακριβώς τους μύθους με τους οποίους δημιουργήθηκε αυτή η κοινωνική συνένεση για τις πωλήσεις της δημόσιας περιουσίας. Θα δείτε όμως και κάποια παραδείγματα για το τι έχει γίνει στο παρελθόν, πώς μέχρι σήμερα έχουμε κάνει ένα τεράστιο σχέδιο, έχει ολοκληρωθεί ένα τεράστιο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε λίγος πολύ και προσπαθούμε λίγο να αποδομήσουμε αυτή την αρχική άποψη. Ωστόσο, άποψή μας είναι ότι δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν ολοκληρώνεται η προσπάθεια απέναντι σε αυτήν την μανία των ιδιωτικοποιήσεων μόνο αποδομώντας την κυρίαρχη άποψη. Σκοπός είναι να δούμε τι κάνουμε και εναλλακτικά. Σκοπός είναι να δούμε και ποιες είναι οι άλλες προτάσεις. Σκοπός είναι να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε πραγματικά το δημόσιο πλούτο. Σκοπός είναι να δούμε πώς αυτός ο δημόσιος πλούτος θα γίνει πραγματικά δημόσιος και όχι μια κρατική επιχείρηση που τελικά γίνεται το μαγαζάκι της εκάστοτε κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο σήμερα στο στούντιο είναι καλεσμένος ο κύριος Γιάννης Τόλιος, ο οποίος είναι διδάκτορ των οικονομικών και μέλος της Επιτροπής για το Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους, για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Αφενός μεν, τι σημαίνει αυτό το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, τι σημαίνει για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, αλλά κυρίως ποια θα μπορούσε να είναι εκείνη η πρόταση η οποία θα σταμάταγε αυτόν τον, επιτρέψτε να το πω, κατήφορο και το χάσιμο ενός τεράστιου κομματιού της δημόσιας περιουσίας και του δημόσιου πλούτου. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχήν το Radio Bubble για αυτή τη δυνατότητα αυτής της ζωντανής επικοινωνίας. Ελπίζω να πούμε πράγματα τα οποία είναι εν τέλει ενδιαφέροντα, παρότι αφορούν ένα θέμα το οποίο έχει πίσω του μια διαδρομή χρόνου.
Και εγώ αυτό ελπίζω, και το βασικό, όπως είπα και στην αρχή, είναι να γίνεται με ψυχραιμία αυτή η συζήτηση. Θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με το τι σημαίνει αυτή η χθεσινή συμφωνία για το προσεχές μέλλον σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων?
Ασφαλώς καλό είναι να ξεκινήσουμε από αυτό το εξαιρετικά επίγον και επίκαιρο ζήτημα. Εχθές, μετά από πολλές αναβολές κλπ., πάλι φοβάμαι ότι επαναλήφθηκε αυτή η εικόνα, ότι και οι δηλώσεις ότι μετά από κάθε Eurogroup ή κάθε σύνοδο κορυφής βγαίνουν θριαμβευτικά ανακοινοθέντα ότι εντάξει, τελειώσαμε, ανασάναμε μια ακόμα ανάσα. Αυτή η ανάσα έχει ακουστεί πολλές φορές. Δεν είμαι κατά της ελπίδας, αλλά να δούμε αν πράγματι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ενώ δηλαδή παίρνονται αποφάσεις που συγκαλύπτουν την ουσία των μέτρων και των επιλογών, δημιουργώντας και εντυπώσεις λαθεμένες τουλάχιστον. Για να μην λέω διάφορα γενικά, περνάω ακριβώς στην αξιολόγηση αυτής της απόφασης. Να πω καταρχήν ότι ήταν σε σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ένα τεράστιο χρέος, και αυτό δεν είναι βιώσιμο, με την έννοια δεν έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Κατά συνέπεια λοιπόν ενέχει όχι μόνο για την ίδια την Ελλάδα σαν χώρα, σαν ελληνική κοινωνία, καταρχήν ελληνικό λαό και συνέχεια σαν ελληνική οικονομία, δεν έχει τη δυνατότητα αυτό το χρέος το τεράστιο, που εν πωλής είναι και απεχθές χρέος, ας το σημειώσουμε αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να είναι, δηλαδή εν πωλής όχι μόνο βαρύ ασήκωτο, αλλά είναι επωνίδιστο, μη νόμιμο και εν πωλής παράνομο. Αμφισβητούμε λοιπόν την πληρωμή αυτού του χρέους. Με αυτή την έννοια δεν πρέπει να έχουμε καμιά αναστολή να πούμε ότι αυτό το χρέος δεν πρέπει, και δεν, η βαθύτερη αιτία δεν είναι ο ελληνικός λαός και ιδιαίτεροι εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα που καλούνται να πληρώσουν για αυτό το τεράστιο χρέος. Άλλοι έχουν ευθύνες, οι κυβερνώντες, τραπεζίτες και ακόμα η υπερεθνική ελίτ, η οποία μέσα από τις επιλογές που έχει κάνει στα πλαίσια της Ευρωζώνης κυρίως, αλλά και ευρύτερα του συστήματος, νομίζω ότι έχουν την ευθύνη τους για αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Λοιπόν, αυτή η ρύθμιση που έκαναν τώρα πρόσφατα, ένα μίζερο μικρό κούρεμα του χρέους, δεν εξασφαλίζει αυτό που λέμε τη βιωσιμότητα. Να σημειώσω ότι σήμερα το χρέος είναι, τέλος του 2012 υπολογίζει σε 100 περίπου, να το πω έτσι χοντρικά, έτσι για να έχουμε ένα νούμερο, 175 περίπου της 100 του ΑΕΠ. Του χρόνου θα πάει σίγουρα θα προσεγγίσει το 189, θα ανέβει σε συνέχεια το 191 και ύστερα σίγα σίγα το επόμενο χρόνο από το 2015 μπορεί να κατέβει γύρω στο 186, δηλαδή το 2020 ακόμα και αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα θα είναι ένα χρέος που θα ξεπερνάει το 130%, είναι εκτός στόχου και προγράμματος για να φτάσει, υποτίθεται, με την εφαρμογή του μνημονίου σε 120%, που θεωρείται ότι είναι ένα όριο που δεν είναι όριο βιώσιμότητας του χρέους, αλλά εμπάσχεται, έτσι το όρισε το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, γενικά η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτά περίπου τα 40 δις που λένε ότι θα κοπούν, εδώ είναι μια προσπάθεια η οποία δεν είναι στην πραγματικότητα περικοπή, γιατί εντάξει, κάποια μείωση των τόκων θα οδηγεί σε μια μικρή περικοπή, όπως επίσης και η αγορά κρατικών ομολόγων που τώρα είναι σε χαμηλά επίπεδα, στη δευτερογενή όπως λένε αγορά, με την εξαγορά κάποιων τέτοιων ομολόγων που ονομαστικά είναι 100 και μπορεί να τα αγοράσει και 60 και 50 αν σου τύχει κτλ. Εκεί θα έχει μια εξοικονόμηση. Αλλά δεν διατίθεται πόροι για περικοπές. Κάποια άλλα κονδύλια που αφορούν την εξυπηρέτηση του χρέους αναστέλλεται. Αναστέλλεται η καταβολή τόκων και γενικά και παράταση του χρόνου ορίμανσης, όπως λένε, του χρόνου αποπληρώνουμε του χρέους. Δεν δίνεται δηλαδή μια λύση η οποία θα μπορούσε να δώσει και μια ανάσα πραγματική στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αν στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια διαρκή επιδείνωση της κατάστασης, που είναι και το θέμα της ανεργίας τεράστιο, 25% ανεργία, ούτε το δεκαετία του 40 δεν υπήρχε τέτοια ανεργία. Έχουμε πάνω από 550.000 κλείσιμα επιχειρήσεων. Έχουμε συρρήκνωση τεράστια του, μεγάλη συγκριτικά με ό,τι μπορεί να σημαίνει μια οικονομία του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή 50 δισεκατομμύρια, πάνω από 20% του ΑΕΠ στα 3 τελευταία χρόνια.
Οι πολεμικές συνθήκες.
Δηλαδή, ούτε και πολεμικές συνθήκες δεν έχουμε. Δεν έχω στην οικονομική ιστορία της χώρας από τον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα, ό,τι έχω διαβάσει, δεν έχω δει άλλη περίοδο που να έχουμε τέτοια μεγάλη πτώση του εθνικού εισοδήματος. Άρα, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια, και είναι αποτυχία, σε μια τραγωδία στην κυριολεξία. Και εδώ είναι οι ευθύνες. Και ιδιαίτερα αυτές οι πολιτικές οι οποίες προωθούνται από το μνημόνιο, που δεν είναι, όχι μόνο δεν φέρουν αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα οδηγούν έτσι κατευθείαν, ας πούμε, στα τάρταρα. Γι' αυτό αυτό που χρειάζεται, και όλοι το αναγνωρίζουν και το έχουν ομολογήσει. Δεν λέμε ιδιαίτερα τώρα, πριν ένα χρόνο θα ήταν κάτι καινοτόμο να πεις ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Τώρα το ομολογούν όλοι. Οι πάντες. Και πρώτα απ' όλα και η κυρία Λαγκάρτ που είναι του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου και άλλοι επίσημοι και ανεπίσημοι, ας πούμε, σε κοινωνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και γερμανοί παράγοντες κλπ.
Αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι του 2011 το ενδεχόμενο κουρέματος του χρέους από τον τότε Υπουργό Οικονομικών θεωρείται λίγος πολύ ως εθνική προδοσία, αν δεν κάνω λάθος.
Πέρυσι και πριν λίγο καιρό πράγματι είχαμε, δηλαδή και στην προηγούμενη κυβέρνηση και του κ. Παπαδήμου και του κ. Παπανδρέου ιδιαίτερα, θεωρούσαν ότι όταν έκανες αναφορά για αναδιάρθρωση χρέους, για περικοπή χρέους, έλεγες όχι. Θυμηθείτε, ας πούμε, τις άθλιες δηλώσεις του κ. Παπανδρέου που έλεγε εμείς θα εξοφλήσουμε και είμαστε εντάξει και δεν είναι αυτό και δεν μιλάμε για αναδιάρθρωση και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια πολιτική, αυτή η πολιτική του μνημονίου, που ας πούμε η λογική της είναι ότι θα την εφαρμόσουμε, θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και από τα πρωτογενή πλεονάσματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να πληρώνουμε το χρέος. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, είναι η πιο μεγαλύτερη βλακεία από ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη και όλοι το αποδέχονται τώρα. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια υπόθεση που είναι ήδη ξεπραγματική. Με αυτή την έννοια και να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, η λύση στο πρόβλημα δεν δίνεται. Άρα χρειάζεται να δούμε μια άλλη πολιτική, και η άλλη πολιτική είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Να λέμε το μεγαλύτερο μέρος, 80% του χρέους. Φαίνεται υπερβολικό ή δεν είναι? Γιατί, ας πω κάτι, ο κύριος Άκερμαν που είναι πρόεδρος της Deutsche Bank, πρώην πρόεδρος της Deutsche Bank πριν μερικούς μήνες, αυτός ομολόγησε ότι για να είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος πρέπει να φτάσει στο 60% του ΑΕΠ. Άρα μιλάμε για μια διαγραφή χρέους που φτάνει κοντά τα 180 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Για να μπορείς σε συνέχεια να ελπίσεις σε μια ανάπτυξη, και βέβαια εδώ ας πάρουμε ιδιαίτερα για τους Γερμανούς, μην ξεχνάνε τη δική τους εμπειρία με τα πολεμικά, όταν το 1953 συμφώνησαν βέβαια τότε οι σύμμαχοι Άγγλο, Γάλλοι και οι Αμερικανοί για δικούς τους λόγους να οικοδομήσουν και να συγκροτήσουν τη Γερμανία για να είναι φραγμός προς την, υποτίθεται, την σοβιετική απειλή, έτσι που, όπως τα λέγανε τότε. Λοιπόν, διαγράψαν το χρέος στα 2/3 των μεγάλων, ας πούμε, μεταπολεμικών χρεών της Γερμανίας, και το 1/3 το υπόλοιπο είπαν θα εξοφληθεί με ρήτρα ανάπτυξης. Αυτή ήταν μια ρύθμιση η οποία πράγματι έδωσε μια βιώσιμη λύση. Να λοιπόν, ποιες λύσεις πρέπει να αναζητήσουμε, και ιδιαίτερα για τις χώρες σαν την Ελλάδα που είναι και στην περιφέρεια. Είναι οι αδύναμες οικονομίες. Με συγχωρείτε, εδώ δεν είναι ότι σου κάνουν μια αγαθοεργία. Όχι, εδώ έχουμε μπει σε μια κατάσταση που έχει να κάνει με την Ευρωζώνη, που δυστυχώς το οικοδόμημα αυτό της Ευρωζώνης γεννάει από τη μια πλευρά στις αδύνατες χώρες ελλείμματα και στις ισχυρές χώρες γεννάει πλεονάσματα. Αυτά λοιπόν, αν αυτή η ιστορία δεν σταματήσει, καταλαβαίνετε ότι μπροστά μας είναι μια αιώνια λιτότητα, αν μπορώ να την πω έτσι. Πράγμα που δεν το, όχι μόνο δεν το θέλω, ούτε, και θα, ούτε ο ελληνικός λαός το θέλει, και φυσικά αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί, να καταργηθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Με αυτή την έννοια είμαι κάθετος και σε αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά λύση μπροστά μας δεν εμφανίζεται, όχι τα επόμενα χρόνια, ούτε το 20, ούτε το 43 που είναι η λήξη των ομολόγων εκείνων που έγινε μετά το PSI. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο στόχος ποιος είναι τώρα? Να εφαρμόσουν το μνημόνιο που είναι μια πολιτική δήμευσης του ελληνικού λαού. Αυτή η πολιτική δήμευσης, για να περάσουμε και στο θέμα μας, έχει δύο διακριτά σχέλη. Η μία είναι λαφυραγώγηση του λαϊκού εισοδήματος, όταν λέμε δηλαδή περικοπή μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, από εκεί στρα και απομείωση στην ουσία όλων των λαϊκών αποταμιεύσεων. Γιατί όταν πιέζει τη ζωή, όταν σε κάθε σπίτι υπάρχουν άνεργοι, οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά, μοιραία θα βάλει χέρι και σε κάποιες μικρές αποταμιεύσεις, οι οποίες έχει βάλει στην άκρη. Άρα θα φύγουν και οι αποταμιεύσεις. Και παράλληλα, το δεύτερο σκέλος είναι από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας δεν θα μείνει σχεδόν τίποτα σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και ελληνικός λαός. Είναι κάπως η κατάσταση είναι ζωφερή έτσι όπως την περιγράφω, αλλά δεν είναι εξωπραγματική, είναι η φυσιολογική κίνηση των πραγμάτων εάν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Εγώ πιστεύω θα ανατραπεί, γιατί ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι, δεν το λέω τώρα γαλλίφικα, το λέω στην πραγματικότητα, ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να συνεχίσει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αντιστάσεις, υπάρχουν και αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο να δούμε την ανατροπή αυτή και μέσα από μια μεγάλη ανατροπή και σε κυβερνητικό επίπεδο, γιατί εκεί είναι που θα δώσει και μια άλλη διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την έννοια, ιδιαίτερα στη λαφυραγώγηση που λέμε, ιδιαίτερα στο ξεπούλημα με συνοπτικές διαδικασίες δημόσιας περιουσίας, εδώ είναι και οι δημόσιες επιχειρήσεις, είναι και η δημόσια περιουσία, τα καλύτερα φυλέτα. Δηλαδή στην Κέρκυρα πάνω, περιοχή Κασιόπη, μια θαυμάσια περιοχή η οποία θέλει τώρα να την ξεπουλήσουν σε διάφορους ας πούμε λεγόμενους επενδυτές, δεν ξέρω και τι, από πού και πώς. Το ίδιο όπως είναι και στο Αφάντου Ρόδου, μια μεγάλη περιοχή, ή να μην πάμε τόσο μακριά, να πάμε εδώ στο ελληνικό, που έχουν γίνει και αγώνες και έχουν γίνει κατατεθεί και σχέδια να γίνει ένα μεγάλο πάρκο, ύπες εγκαταστάσεις, ένα μικρό μέρος εγώ μπορεί να έχει κάποια οικιστική αξιοποίηση, οικιστική χρήση, ένα μικρό μέρος, αλλά το υπόλοιπο να είναι ένας πνεύμονας προσύνη κτλ. Και εδώ θέλουν ξανά το τσιμέντο της μεταπολεμικής περίοδου να το φορτώσουν για μια ακόμα φορά σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα. Και ακόμα περισσότερο, αν περάσουμε τώρα στις ιδιωτικοποιήσεις αυτές που λέμε, μπήκαμε σιγά σιγά στο θέμα μας, σε ιδιωτικοποιήσεις που είναι δημόσιες επιχειρήσεις κερδοφόρες, οι οποίες είναι στον τομέα, πρώτα απ' όλα, ότι ήδη έχει μπει φέτα, κάθε τόσο ιδιωτικοποιείται και ένα κομμάτι και μπαίνουμε στην τελική ευθεία οριστικά για όλο τον οργανισμό αυτόν. Είναι η ΔΕΗ που είναι κερδοφόρα, ο τομέας ηλεκτρονέργειας όλοι ξέρουν, αλλά είναι υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, είναι τα νερά, οι εταιρείες υδάτων εδώ και στη Θεσσαλονίκη, είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις που δεν είναι στον τομέα της κοινής ωφέλειας, είναι καθαρά ας πούμε κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά που είναι κερδοφόρες. Ο ΠΑΠ κάθε τόσο δίνει κάθε χρόνο περίπου 500 εκατομμύρια στο δημόσιο. Κάθε χρόνο. Δεν το κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Το 2009, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαντρέου είχε πει: δεν σκοτώνουμε την κότα που κάνει χρυσά αυγά. Δηλαδή τις κρατικές επιχειρήσεις που γεννάνε κέρδη. Στην πραγματικότητα όμως τις σκότωσε και τις ξανασκότωσε. Ο κ. Σαμαράς πέρυσι, το 2011, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη πάλι, είχε πει: το να πουλάς μια κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση σε μια τιμή που είναι 2-3 φορές τα κέρδη της, είναι χάρισμα. Και αυτό κάνει ο κύριος Σαμαράς. Ξεπουλάει στην ουσία κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως σας λέω για τον ΟΠΑΠ τώρα, αλλά και οι άλλες επιχειρήσεις που είναι στη σφαίρα της κοινής ωφέλειας, οι οποίες είναι κερδοφόρες, στην ουσία τους τα χαρίζει. Δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί δεν λύνει το πρόβλημα? Ας πάρουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή στην ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων. Άρχισε αυτό το πρόγραμμα να εφαρμόζεται από αρχές δεκαετίας του 90. Τότε άρχισε να εφαρμόζεται αυτό που λέμε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τότε λοιπόν ξεκίνησε τη ιδιωτικοποίηση σε δύο κατηγορίες. Η μία ήταν των συγκοινωνιών που έγινε και μεγάλες κινητοποιήσεις κτλ. Και η άλλη ήταν των βιώσιμων προβληματικών επιχειρήσεων. Αλλά ύστερα όμως πέρασαν σιγά σιγά. Τότε το δικαιολογούσε ότι ήταν προβληματικές, ενώ είχαν εξηγηθεί, είχαν φορτωθεί τα χρέη τους στο δημόσιο, κοινωνικοποίηση των χρεών, και ύστερα οι κερδοφόρες επιχειρήσεις περνάγαν στους ιδιώτες. Έτσι, ιδιωτικοποίηση των κερδών. Έτσι,
τι γίνεται με τις τράπεζες τώρα.
Να μην ξεχνάμε αυτό το σχήμα. Στην πορεία λοιπόν. Κάπου 30 επιχειρήσεις δημοσίου μέχρι το 1990 μέχρι το 2010, 30 περίπου δημόσιες επιχειρήσεις, από τις οποίες 10 περίπου τράπεζες ιδιωτικοποιήθηκαν. Φέτα-φέτα ή συνολικά. Λοιπόν, τα έσοδα που πήραμε σε όλο αυτό το διάστημα ήταν γύρω στα 21 με 22 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 21 με 22 δισεκατομμύρια μπροστά σε ένα τέτοιο τεράστιο χρέος ή και σε μια διαχείριση η οποία είχε. Μέσα της, ας πούμε, όχι μόνο τον αρθολογισμό, ενώ δημόσια διαχείριση, ενώ του κρατικού προϋπολογισμού, με τη μεγάλη τρύπα στα έσοδα και τη μεγάλη τρύπα κακοδιαχείριση στον τομέα των δαπανών. Άρα λοιπόν, εκεί ήταν το πρόβλημα, ανάμεσα στα άλλα, ήταν σταγόνα στον ωκεανό και δεν πιάσανε τόπο και δώσανε στην πραγματικότητα μπον φιλέ και στο τέλος, ας πούμε, χάσανε και πηγές ροής εσόδων. Γιατί αν είσαι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Και σου δίνει κέρδη σε μια πορεία χρόνου, είναι πολλαπλάσια το ωφέλη. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας την τελική λύση που λένε, έτσι δεν είναι, για να το πούμε έτσι. Που έχει μείνει τώρα πλέον μια σειρά επιχειρήσεων, κάμια 20 περίπου επιχειρήσεις, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι κάμια 10, σε αυτούς τους τομείς που ανέφερα, και θέλουν να τις ιδιωτικοποιήσουν. Τι θα πιάσουν από αυτές τις επιχειρήσεις και τα καλύτερα φυλάδια της δημόσιας περιουσίας? Υπολογίζουν όλο αυτό το πρόγραμμα που το έχουν σαν στόχο, όχι άμεσα, δηλαδή μέχρι το 2020 να φτάσουν 50 δισεκατομμύρια. Και άμεσα τώρα τα δύο επόμενα χρόνια, το πρόγραμμα που είναι μπροστά, το 2015, είναι γύρω στα 11 με 12 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το πρόβλημα σαν οικονομικό πρόβλημα δεν λύνεται, γιατί το χρέος χρειάζεται διαγραφή, μεγάλη διαγραφή του χρέους. Και εδώ βέβαια πρέπει να μην ξεχάσουμε και μια μαγική λέξη που τη λέμε το τελευταίο διάστημα, όλοι είναι στο στόμα μας όλων. Το μνημόνιο. Χρειάζεται να καταργηθεί το μνημόνιο. Γιατί πίσω από το μνημόνιο κρύβονται οι δεσμεύσεις, ή μάλλον το μνημόνιο υλοποιεί τις δεσμεύσεις αυτών των δανειακών συμβάσεων που ό,τι δεν μας έδωσαν για να σωθούμε, αλλά μας βάζουν πιο βαθιά το κεφάλι μέσα στο νερό. Το μνημόνιο έχει δέσμευση για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όλα αυτά που ήδη περιγράψαμε, αλλά ταυτόχρονα έχει και επιβάλλει αυτές τις περικοπές, σας είπα, σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα κτλ. Κοιτάξτε, άμα διαβάσει κάποιος τα τελευταία στοιχεία από την επίσημη πλέον ανακοίνωση, να σας πάρω για μισθούς και συντάξεις. Για μισθούς. Προσέξτε με, λέει ότι τώρα κάποιος ο οποίος δουλεύει πάνω από 9 χρόνια, ο μισθός σου θα φτάνει τα 759 ευρώ. Και κάποιος ο οποίος δουλεύει με μεροκάματο πάνω από 9 χρόνια, το μεροκάματο θα είναι 35 ευρώ. Όλα αυτά ακαθάριστα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε σε τι οπισθοδρόμηση βρισκόμαστε. Δηλαδή μια οπισθοδρόμηση, συγγνώμη, να πέσει, πώς το λένε, ο ουρανός πάνω στη γη, να πει κάποιος ότι ήρθε κάτι το οποίο ήταν απρόβλεπτο, έτσι, να χρησιμοποιήσω σχηματικά μια λαϊκή φράση, ας πούμε, ήταν κάτι απρόβλεπτο και δεν μπορούσε να το προβλέψει. Εδώ όμως δεν είναι απρόβλεπτα τα γεγονότα, είναι συνειδητές επιλογές που απαντούν σε ένα δίλημα. Το δίλημα είναι, θα διαχειριστείς αυτά τα διέξοδα του μεγάλου χρέους με όρους κοινωνίας ή με όρους πιστωτών? Οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και οι προηγούμενοι του Πασόκ που ήταν ο κ. Παπανδρέου και η επόμενη τρικομματική που ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος και η σημερινή κυβέρνηση η οποία είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ, κρίμας λέω και της Δημάρ, λοιπόν, έχουν σαν στόχο τελικά την παραπέρα επιδείνωση αυτής της, οδηγούν μάλλον οι επιλογές σε παραπέρα επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Και δυστυχώς, αν αυτές οι επιλογές δεν ανατραπούν το συντομότερο, εκείνο που θα έχουμε θα είναι όχι μόνο καμένη γη, αλλά καμιά προοπτική για αυτή τη χώρα. Ωστόσο, πάντα να θυμηθούμε και λίγο το κουτί της Πανδώρας. Η ελπίδα πηγαίνει τελευταία. Και δεν είμαστε στην τελευταία στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρα από τώρα να ανατρέψουμε αυτές τις επιλογές. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθεί ο ελληνικός λαός, όπως στάθηκε πιο αποφασιστικά, να βάλει φρένο. Και να ξέρετε ότι Πρόσφατα, μια και μιλήσαμε ότι συμμετέχω και σε αυτή την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, δηλαδή του χρέους, είχα πάει σε μια συνάντηση των αντίστοιχων ΕΛΕ των κινημάτων αυτών που είναι κατά του χρέους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ήταν μάλιστα μια διεθνή συνάντηση και από χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, στις Βρυξέλλες έγινε αυτή η συνάντηση. Ήταν κάπου 50 εκπρόσωποι κυβερνητικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κινημάτων, κατά του χρέους. Λοιπόν, εκεί όλοι, θα έλεγα χωρίς υπερβολή, έτσι κοίταζαν με έναν ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό και θαυμασμό, να το πω έτσι και λίγο, την αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Που τώρα αυτή η αντίσταση αγκαλιάζει και άλλες χώρες που περνάνε, προωθούνται ανάλογα αντίστοιχα μέτρα. Άρα νομίζω ότι αυτό το κίνημα της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης έχει τη σημασία του σαν ένας πρόσθετος παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει αυτόν τον αγώνα ανατροπής αυτών των πολιτικών. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο θέμα της ιδιωτικοποίησης, γιατί μοιραία η κουβέντα μας έχει διάφορες προεκτάσεις. Να πούμε δύο λόγια, δηλαδή γιατί γίνεται μια κουβέντα. Γιατί θεωρούμε δηλαδή ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Παράδειγμα, υπάρχει ένας αντίλογος που σου λέει, γιατί και μέχρι τώρα τι κάνανε δημόσιες επιχειρήσεις. Κάνανε ρουσφέτια, κάνανε κακοδιαχείριση, κάνανε αυτά, κακό αυτά, λίματα κάνανε και τα λοιπά. Καλύτερα ιδιωτική επιχείρηση να έχει το κεφάλι σου και τα λοιπά. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Συγγνώμη εδώ. Να αποσαφηνίσουμε κάτι. Δεν είναι μοιραία για να αποφευκτή η κακοδιαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων. Μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Ας πάρουμε τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς. Η συνεταιριστική ιδέα έχει αποδειχθεί και ακόμα σήμερα επιβεβαιώνεται δύο φαινόμενα. Αν κάνεις κακοδιαχείριση, είναι στο τέλος απαξιώνεται οικονομικά και κοινωνικά ο συνεταιρισμός.
Εάν κάνεις καλή διαχείριση,
έχεις θετικό αποτέλεσμα.
Ναι, να διακόψω απλώς. Να πάμε σε ένα διάλειμμα ακριβώς για να συζητήσουμε στη συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πάτε να ξεκινήσετε τώρα.
Πολύ ωραία.
Επιστρέφουμε. Ακούσαμε ουσιαστικά το κομμάτι που έχει να κάνει με το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες επιβάλλονται μέσω του όχι μόνο του μνημονίου, ειδικά μέσω του τρόπου με τον οποίο έγινε η χθεσινή συμφωνία στο Eurogroup. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
One of these days, I'm gonna cut you into little pieces.
Και με αυτή τη διασκευή του One of These Days από τους Dream Theater επιστρέψαμε στο στούντιο του Radio Bubble, όπου βρισκόμαστε με τον κύριο Γιάννη Τόλιο, ο οποίος είναι διδάκτων οικονομικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος της Επιτροπής για το Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους, συζητώντας για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και ειδικότερα για το τι πρέπει να γίνει τώρα, όχι μία από αυτές τις ημέρες, τώρα αυτές τις ημέρες, ώστε να σταματήσει αυτό το ξεπούλημα που πάει να ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, μάλλον δεν θα οδηγήσει πουθενά, ενδεχομένως μάλιστα να, όχι μόνο να μην αποπληρώσει κομμάτι του χρέους, αλλά το χρέος να διωγγωθεί περαιτέρω λόγω των ηφαισιακών πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί. Πάμε όμως ακριβώς στο ζητούμενο. Τι κάνουμε αντί αυτού του μονοδρόμου?
Να ολοκληρώσω ότι κάτι που είχα ξεκινήσει πολύ σύντομα, εκεί η διαμάχη που λέμε δημόσιο και ιδιωτικού δεν είναι από χέρι, δεν υπερέχει, και η ζωή δεν έχει δείξει ότι υπερέχει το ιδιωτικό από χέρι σε σχέση με το δημόσιο και το κοινωνικό. Αντίθετα, θα έλεγα το δημόσιο και το κοινωνικό έχει και μια ευρύτερη, πέρα από τη στενά οικονομική, την απόδοση, δηλαδή το όφελος ή το κέρδος, τέλος πάντων, έχει και άλλες πτυχές. Έχει το αναπτυξιακό σκέλος, έχει το κοινωνικό σκέλος, έχει το στοιχείο αυτό που λέμε της εθνικής διάστασης σε ορισμένες περιπτώσεις, και θα αναφερθώ. Ας πάρουμε για παράδειγμα δύο περιπτώσεις για να φανεί αυτή η διαφορά της διαχείρισης μέχρι τώρα. Την ΑΤΕ, την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε, και την Ολυμπιακή Αεροπορία, που τώρα είναι πλέον ιδιωτική, την απερώφησε και στη συνέχεια απερωφήθηκε τώρα πρόσφατα με το σχήμα εκεί με την Aegean κτλ. Λοιπόν, η ΑΤΕ πρόσφατα, πριν ένα χρόνο, είχε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εξυγίανση κτλ. Και είχε περάσει σε κατάσταση βιωσιμότητας. Αλλά με το κούρεμα που έγινε με το PSI είχε ένα πρόβλημα. Οι άλλες τράπεζες κεφαλαιοποιήθηκαν, δηλαδή ενισχύθηκαν κεφαλαιακά, γιατί όλες είχαν πρόβλημα. Και η Εθνική και η Eurobank και η Πίστεως και, συγγνώμη, και η Αλφα και η Αλφα και η Πυραιός. Λοιπόν, αυτές όμως πήρανε ενίσχυση από την πρώτη δόση των 25 δις. Πήρανε, αυτές οι τέσσερις μοιράστηκαν αυτό το κομμάτι, τα 25 δις. Στην αγροτική δεν δόθηκε τίποτα. Ήταν μια τεχνητή καθαρά κίνηση για να φανεί ότι δεν ήταν βιώσιμη, για να πουληθεί σε συνέχεια στην ουσία με ένα κομμάτι ψωμί στην Πειραιώς. Και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, ότι το τελικό κόστος, εάν η αγροτική είχε κεφαλαιοποιηθεί και είχε πράγματι σήμερα και είχε διατηρηθεί σαν κρατική τράπεζα, θα στήχιζε 9 δις. Ενώ τώρα που πήγε μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αναλαμβάνοντας όλα τα βάρη το δημόσιο και ταυτόχρονα ό,τι κέρδη, το καλό κομμάτι, το λεγόμενο κερδοφόρο κομμάτι, το πήρε η Πειραιώς, εκεί το βάρος και το κόστος τελικά ήταν 13,3 δις. Άρα δηλαδή εδώ είναι στην κυριολεξία είναι λαφυραγώγηση της δημόσιας περιουσίας. Και εδώ υπάρχουν και ευθύνες. Πρέπει να πω μάλιστα ότι σε αυτές τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, προσέξτε με, επειδή παραβιάζουν το σύντομα, Το άρθρο 106 του Συντάγματος προβλέπει ότι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για τα κοινωνικά αγαθά, τα λεγόμενα δημόσια αγαθά, δεν μπορεί να μεταβιβάζονται στους ιδιώτες. Και εδώ έγινε και μια μαϊμουδιά κατά παράβαση του Συντάγματος. Αυτό που σας λέω, το αντισυνταγματικό, το είχε πει και ο κύριος Παυλόπουλος. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Λοιπόν,
και συνταγματολόγος.
Ναι. Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και τόσα άλλα. Γνωστός, εν πάση περιπτώσει, κυβερνητικός τέλεχος. Και είχε πει ότι αυτό είναι κατά παράβαση του Συντάγματος. Αλλά για να αποφύγουν τις ευθύνες τους κυβερνώντες, περάσανε όλη αυτή τη δημόσια περιουσία, ΔΕΚΟ και άλλη δημόσια περιουσία, ακίνητη κτλ., στο ταμείο, αυτό που λέμε στο ΤΑΙΠΕ. Στο ταμείο
αξιοποίηση
της ιδιωτικής, προσέξτε, περιουσίας, ναι, του δημοσίου, εδώ είναι και αντίφαση.
Και έχουν κάνει και μαϊμουδιά.
Ναι, ναι. Πώς δηλαδή είναι αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, πώς είναι δημοσίου και είναι ιδιωτική αξιοποίηση. Όλα αυτά είναι τίποτα άλλο παρά είναι για να βρουν μια φόρμουλα τυπικής νομιμότητας. Στην ουσία βάζουν ένα φερετζέ μπροστά τους, ας πούμε, για να μην βλέπουν αυτό που έχουν κάνει, έτσι ώστε να δικαιολογήσουν αυτά τα έσχη που γίνονται τώρα στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Αλλά να έχουν υπόψη τους. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕ μπορεί άμεσα οι κυβερνώντες να μην έχουν ευθέως τέτοιες ευθύνες, να έχουν μόνο να τους καταλογιστεί μόνο σαν ηθικούς αυτούργους. Αυτοί έχουν και ευθύνες για τον τρόπο που θα ιδιωτικοποιήσουν και το τίμημα και όλες αυτές τις διαδικασίες. Εδώ υπάρχει και πρέπει να το τονίσουμε και ο αστικός κώδικας και το αστικό δίκαιο γύρω από αυτό εγκαλεί και λέει για τις ευθύνες σε τέτοιων περιπτώσεων που τελικά βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Ας το τονίσουμε εδώ. Αλλά όπως είπα, για να κλείσω την αναφορά, αυτό έγινε με την ΑΤΕ. Κοιτάξτε, μια αντίστροφη εμπειρία με την περίπτωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας που ήταν δημόσια. Ήτανε και είχε λήματα. Ωραία, γιατί είχε λήματα. Ανάμεσα στα άλλα είναι και γιατί υπήρχαν αδιαφάνειες προμήθειες, αλλά και γιατί τα κομματικά πλήθη, αερομεταφερόμενα πλήθη των ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα Πασόκου, μια 20ετία, που τους μετέφερε για δικούς του λόγους και τα διάφορα τα ακριβά ταξίδια του ενός και τα άλλου, όλα αυτά τα φορτώνουν στην Ολυμπιακή. Άμα φορτώνεις όλη αυτή την κακοδιαχείριση σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα, μοιραία είναι. Άρα, αν σωστά διαχειρίζεται, αυτό θέλω να καταλήξω, αν σωστά διαχειρίζεσαι τις δημόσιες επιχειρήσεις και έχει και κοινωνικό έλεγχο, εκεί μπορεί να έχει και θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς και ένα από τα αιτήματα τώρα που έχει βγει στο προσκήνιο είναι όσον αφορά τις τράπεζες, είναι να γίνουν οι τράπεζες, αφού κεφαλαιοποιούνται, ήδη οι τράπεζες δηλαδή με την κατάσταση και όλα αυτά που έχουν κάνει, τα έσχη, δεν είναι βιώσιμες. Και γι' αυτό κεφαλαιοποιούνται. Ωραία, αφού κεφαλαιοποιούνται, να μείνουν τουλάχιστον στο δημόσιο, να είναι δημόσιες και με κοινωνικό έλεγχο. Κοινωνικός έλεγχος έτσι ώστε να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα κακοδιαχείριση, γιατί και τώρα είχαμε κρατικές τράπεζες και είχαν γίνει τα διάφορα τα οποία χατηράκια και καναλάρχες και μόνο αυτό. Θα το πω σε μια λέξη. Κρατικοδίαιτοι καπιταλιστές. Αυτοί ήταν. Mm. Και με διάφορους τρόπους αυτή ήταν αυτή η στήριξη των κρατικοδίαιτων καπιταλιστών. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ας έχουμε υπόψη μας ότι το δημόσιο και κοινωνικό μπορεί να είναι αποτελεσματικό και μάλιστα να είναι και πιο εν τέλει αποδοτικό με κοινωνικούς όρους, γιατί είναι κοινά μοχλός ανάπτυξης. Τώρα, οι δημόσιες επιχειρήσεις, αν πολιθούν, δεν έχει και τη δυνατότητα να στηριχτείς κάπου, ρε παιδί μου, σαν χώρα, σαν κράτος, σαν δημόσια διοίκηση, να αναπτύξει κάποιους τομείς. Να εφαρμόσει επίσης και κάποια τιμολόγια τα οποία πρέπει να κάνει στις άγονες γραμμές, ας πούμε, να υπολογίσει τους κοινωνικούς παράγοντες. Εδώ ξαναγυρίζω στο θέμα της Ολυμπιακής. Προσέξτε με, επειδή έχω άμεση εμπειρία, ένα εισιτήριο, το έκανα να το πω στην αεροπορική γλώσσα, αυτό που λέμε check-in, που λέμε ο έλεγχος εισόδου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκανα έναν έλεγχο, αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα Κεφαλονιά. Το καλοκαίρι έκανε ακριβότερα από όσο Αθήνα Βουκουρέστη, μετεπιστροφής. Αυτό δείχνει ότι στις περιοχές εκείνες που δεν είναι τόσο πυκνές οι γραμμές, που τις λέμε γενικώς άγονες γραμμές, εκεί παρεμβαίνει η κοινωνική διάσταση και λες, για λόγους κοινωνικούς, εκεί μπορεί να κάνω μια στήριξη του εισιτηρίου, περιορισμένη στήριξη, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να κυκλοφορούν και να μπορούν να νιώθουν ότι είναι μέρος της εθνικής επικράτειας, της ελληνικής επικράτειας.
Που κάνει ήδη, γιατί με αυτόν τον τρόπο τους εξασφαλίζει το κέρδος. Λοιπόν, δηλαδή αυτά τώρα, είναι επιδοτούμενα.
Ναι, τώρα προσέξτε η αντίφαση ποια είναι. Τώρα, ενώ τους τα δίνει τελικά ο κάτοικος αυτών των νησιών, δεν βλέπει να έχει πράγματι ένα όφελος, έτσι ώστε να μπορεί και αυτός να κάνει χρήση σε κάποια ώρα ανάγκης και αυτών των υπηρεσιών, ας πούμε της ανάγκης χρησιμοποίησης αεροπορικών υπηρεσιών. Ανέδειξα δηλαδή κάποιες φιλόδες, άρα το αναπτυξιακό είναι το ένα, το κοινωνικό είναι το δύο, το οικονομικό είναι το τρία, σαν μοχλός που είναι και ρύθμιση της οικονομίας. Είναι και σαν μοχλός, είναι και σαν αποτέλεσμα οικονομικό, είναι και σαν κέρδος. Εδώ πρέπει να σας πω μάλιστα ότι στη λογική μας πρέπει να είναι καταρχήν τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι υγεία, παιδεία κτλ. Γιατί εδώ το ιδιωτικό κεφάλαιο θέλει να μπει, γιατί θεωρεί ότι είναι κερδοφόρος τομέας. Ένα. Και το δεύτερο, είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αυτές τις οποίες ήδη αναφέραμε, αερομεταφορές, συγκοινωνίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και άλλες τέτοιες, υποδομές, αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Αυτές πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο, γιατί πλέον διευκολύνει τη συνολική, να το πω έτσι, αναπαραγωγή της οικονομικής ζωής, διευκολύνουν συνολικά την κίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα δίνουν και τη δυνατότητα να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα και να βελτιώσεις, ας πούμε, τη ζωή συνολικά, ας πούμε, των κατοίκων της χώρας. Και να προσθέσω και ένα τελευταίο, γιατί ορισμένες θέσεις επιχείρησης πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί υπάρχει πλέον και ζητήματα τα οποία αγγίζουν εθνικές κυριαρχίες, όπως για παράδειγμα τηλεπικοινωνίες, έχουν και την αμυντική τους διάσταση, από ένα σημείο και ύστερα και η ενέργεια το ίδιο. Κατά συνέπεια, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δυστυχώς εδώ αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν εφαρμόσει πολιτικές ιδιωτικοποίησεις, το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται τον ελληνικό λαό και, αν θέλετε, εκείνα που υπηρετούν είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα των ισχυρών του χρήματος, πολυεθνικών εταιριών και πάνω απ' όλα και αυτών των επικυρίαρχων που σήμερα σε επίπεδο ευρωζώνης ακούμε τα ονόματα είτε Γιούγκερ, είτε Σόιμπλε, είτε Μέρκελ κλπ. Εδώ χρειάζεται επιτέλους να ξανασκεφτούμε. Να ξανασκεφτούμε με βάση τις εμπειρίες μας και όχι με βάση τις προσδοκίες μας και τον ψυχισμό μας. Ασφαλώς το όραμα της Ευρώπης των λαών για τον εργαζόμενο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε, αλλά να είναι με όρους τέτοιους που πράγματι να εκφράζονται αυτά τα συμφέροντα των λαών και των εργαζόμενων. Να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες τα υπερασπίζονται και έτσι πράγματι μπορεί να υπάρχει μια φερέγγια προσέγγιση των χωρών και των λαών. Εάν αντίθετα είναι κάτω με όρους, να το πω, κυριαρχίας και τελικά η χώρα, η Ελλάδα σήμερα μετατρέπεται σε ένα, χωρίς υπερβολή, σε ένα ιδιόμορφο προτεκτοράτο που δεν έχει φωνή, και τώρα αυτό γίνεται. Στα Υπουργεία θα υπάρχουν επιτροπή της Τρόικα. Ακόμα και αυτό το ταμείο που δημιουργήθηκε, όχι μόνο το ΤΑΙΠΕΧ που μαζεύει όλη τη δημόσια περιουσία, αλλά και συνέχεια το ταμείο, συγγνώμη, το λογαριασμό που έχει η Τράπεζα Ελλάδας, που πηγαίνουν όλα τα κονδύλια εκεί, και εκεί θα έχουν εποπτεία. Εν ολίγης, για όλα τα πράγματα που θα γίνονται από εδώ και στο εξής στην Ελλάδα, δυστυχώς λίγη γνώμη θα έχει και δυνατότητα επηρεασμού εκ μέρους του ελληνικού λαού. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αποτινάξουμε. Είναι καρκίνωμα. Πρέπει να σταματήσει. Και πάνω εκεί θα δούμε και τα υπόλοιπα, πώς θα ανοίξει ο δρόμος για μια καλύτερη προοπτική της ελληνικής κοινωνίας.
Επειδή έχουν μείνει λιγότερο από 10 λεπτά, εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα και πιστεύω σημαντικό. Πρώτα, το βασικό είναι πώς μεταφέρεται αυτή η διαχείριση από το κράτος στους πολίτες, πώς γίνονται δηλαδή πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες δημόσιες, με ποιο τρόπο συμμετέχει ο κόσμος στον έλεγχό τους, στη διαχείρισή τους και βέβαια ουσιαστικά να γίνει ο ίδιος. Να εισπράξει ο ίδιος το κέρδος από την παραγωγή τους.
Νομίζω αυτό που είπαμε να είναι, δεν φτάνει μόνο να αλλάξει τυπικά την νομική μορφή της ιδιοκτησίας από ιδιωτική να γίνει κρατική. Γιατί και εδώ έχουμε, είναι η λέξη εκείνη που λέει κρατισμός.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν πηγαίνει αυτόματα. Δηλαδή το ένα βήμα είναι να περάσει υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει. Όχι μόνο να ελέγχεται η κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο που να επιλέγει, να είναι μια κυβέρνηση η οποία να ωφελεί, να εκφράζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά ταυτόχρονα και να τα διαχειρίζει τη δημόσια περιουσία σε όφελος αυτών των συμφερόντων. Το ένα είναι αυτό. Ταυτόχρονα, ούτε και μόνο να τα αφήνουμε στα χέρια μιας κυβέρνησης, της εκτελεστικής εξουσίας, με άλλα λόγια. Πρέπει να διασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των εργαζόμενων και κυρίως τις μορφές κοινωνικού ελέγχου. Ποιες είναι αυτές οι μορφές κοινωνικού ελέγχου? Καταρχήν, οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στις επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εκπροσώπηση στη διοίκηση, να είναι γνήσιοι όμως εκπρόσωποι και να, σε ορισμένα πράγματα, να έχουν και το δικαίωμα βέτο. Σε ορισμένα πράγματα. Σε συνέχεια, χρειάζεται κοινωνικοί φορείς να έχουν το δικαίωμα του ελέγχου των επιλογών όχι τόσο του management, όσο των επιλογών και των κατευθύνσεων λειτουργίας της επιχείρησης. Δηλαδή, εγώ νομίζω ιδιαίτερα για τη μια και κάναμε αναφορά, ας συνεχίσουμε το παράδειγμά μας για τις νησιώτικες περιοχές που δεν έχουν καλή είτε ακτοπλοϊκή σύνδεση είτε αεροπορική σύνδεση. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παίζει ρόλο και στο, αν θέλετε, και πώς μπορεί να λύσει και να βελτιώσει αυτή τις συγκοινωνιακές συνδέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει και ρόλο και εποπτείας και ελέγχου και για τα τιμολόγια και για την κάλυψη των δρομολογίων, με αυτή την έννοια να αναβαθμίσουμε το στοιχείο η κοινωνία ίδια να ελέγχει τελικά εάν λειτουργούν σωστά κάποια πράγματα ή όχι, να μην τα αφήνουμε στον αυτόματο πιλότο. Και για να πω και κάποια προέκταση, εν τέλει και η κυβέρνηση, αυτή η οποία θα είναι, πρέπει όχι μόνο να λεκτικά, ας πούμε, να υπόσχεται και να, έστω και αν θέλεις και καλοπρόεδρε, να έχει ένα πρόγραμμα που να εκφράζει αυτά τα λαϊκά συμφέροντα. Εγώ θα έκανα και μια προέκταση. Ας πούμε και μια αριστερή κυβέρνηση που βγαίνει σήμερα, που φαίνεται σαν μια εναλλακτική, πιθανή εναλλακτική λύση απέναντι στα σημερινά διέξοδα. Δεν φτάνει μόνο να τη βλέπουμε δια τις αναθέσεις, ότι ανέβηκε και περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια να δούμε τι θα κάνει, καλός ή κακός κτλ. Όχι. Πρέπει οι πολίτες να είναι ενεργοί. Να είναι ενεργοί πολίτες, ταυτόχρονα να απαιτήσουμε να αναβαθμιστεί η παρέμβαση και ο ρόλος συνολικά των πολιτών μέσα από κοινωνικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, κατά συνέπεια να υπάρχει ένα συστηματικό στοιχείο έλεγχος και ταυτόχρονα να υπάρχει και μια δυνατότητα επηρεασμού των κέντρων των αποφάσεων. Άρα με αυτή τη φιλοσοφία νομίζω ότι και παράλληλα την κινηματική δράση που χρειάζεται πάντα αδιάλειπτα να υπάρχει για να είναι σε τελευταία ανάλυση έτσι σε γρήγορση και συνολικά η κοινωνία όσον αφορά αν πηγαίνουμε σωστά ή όχι και όχι επανάπαυση. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αλλά πρώτα όμως να λυθεί και το θέμα της κεντρικής εξουσίας. Αυτό το βλέπω πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν σήμερα αυτή η τρικομματική κυβέρνηση να έχει κανένας ελπίδες ότι μπορεί να, να φέρει κάτι καλύτερο. Μοιραία όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, την οποία μάλιστα τη στηρίζει, θα έχουμε αντίστοιχα αρνητικά αποτελέσματα. Μεταξύ των άλλων χρειάζεται να αλλάξουμε και σε επίπεδο διακυβέρνησης όχι μόνο τα πρόσωπα, όσο τις πολιτικές πρώτα απ' όλα. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε με αφορμή την προώθηση αυτών των μέτρων θα έχουμε κοινωνικές εξελίξεις και ελπίζω να είναι πράγματι ελπιδοφόρες και το συντομότερο δυνατό να αναδειχθεί μια τέτοια κυβέρνηση η οποία με τη στήριξη του ελληνικού λαού θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων και θα βάλει την ελληνική κοινωνία σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
Λοιπόν, έχει σχεδόν τελειώσει ο χρόνος μας, έχουν μείνει κανένα δύο λεπτά, οπότε εγώ θα χαιρετήσω τον κόσμο εδώ πέρα από αυτή την έκτακτη εκπομπή για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και θα κάνω μια τελευταία ερώτηση στο κύριο Τόλιο. Πόσο αισιόδοξος είναι σε ό,τι αφορά την αναστροφή αυτής της κατάστασης, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αναστροφή, σε περίπτωση που προχωρήσουν, ειδικά αν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Και ένα πολύ πολύ μικρό σχόλιο για το τι περιμένει, πώς περιμένει να γίνει ο δημόσιος διάλογος. Βέβαια, ανοίγω μεγάλο θέμα, αλλά θα ήθελα να ακούσω έστω και μια πρόταση για αυτό το πράγμα. Πώς ανοίγει ο δημόσιος διάλογος.
Ο δημόσιος διάλογος, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, ο δημόσιος διάλογος δυστυχώς με την κυριαρχία των βαρώνων των media, αλλά και αυτού και αυτής της κρατικής, σε πάση περιπτώσει των κρατικών μέσων ενημέρωσης, είναι ελεγχόμενος σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά μέσα, και ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι ανάσες, έστω και αυτή τη δυνατότητα της ζωντανής επικοινωνίας που υπάρχει, που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο αυτά, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να εκπέμψουμε στην κοινωνία το μήνυμα, αλλά και η κοινωνία νομίζω το αναζητάει. Κατά συνέπεια, έτσι θα είναι ο διάλογος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη επικοινωνία αυτών των ιδεών της εναλλακτικής λύσης, που νομίζω ότι είναι δυνατή, είναι ρεαλιστική και είναι και φερέγγια. Και να κωδικοποιήσω σαν μια τελευταία φράση ότι η ανατροπή του μνημονίου είναι η αρχή. Χρειάζεται από εκεί ύστερα να αρνηθούμε την πληρωμή αυτού του τεράστιου χρέους, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους, να προχωρήσουμε σε παραγωγική ανασυγκρότηση, δημιουργία θέσεων εργασίας, επιτέλους να παράγουμε και να μην εισάγουμε. Και εδώ νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε ταλαντεύσεις στην επιλογή που πρέπει να γίνει, όπως και μια σειρά άλλες βέβαια μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά να ζητήσουμε τη στήριξη πρώτα απ' όλα το στοιχειώδες, να προστατεύσουμε την κοινωνία, που έπρεπε να ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να πει κάποιος, από την παραπέρα βήθησή της σε αυτή τη φτώχεια και στην περιθωριοποίηση. Αυτό το πράγμα είναι επιτακτικά αναγκαίο. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν συζητάμε, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να κρατήσει αυτή την κατάσταση επιβίωση του ελληνικού λαού και σιγά σιγά στην πορεία να αρχίζει να τη βελτιώνει. Αλλά χρειάζεται μια συνολική τέτοια πλατφόρμα εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής, που νομίζω ότι υπάρχουν, ότι οι ιδέες υπάρχουν, δυνάμεις ζωντανές υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν επίσης, ξεχωριστοί επιστήμονες κτλ. Υπάρχουν, και πάνω απ' όλα χρειάζεται όμως να γίνει ένα μεγάλο τέτοιο ποτάμι ανατροπής που να βάλει στην άκρη μια ιστορία την οποία μας έχει ταλαιπωρήσει και θα μας ταλαιπωρήσει ακόμα όσο παραμένει αυτή η κατάσταση πραγμάτων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ήταν πολύτιμη αυτή η συνεισφορά, ειδικά σε ό,τι αφορά, όπως ξαναείπα, το τι κάνουμε για να μην μας πέφτει ο ουρανός και μας πλακώνει μπροστά στο μονόδρομο στον οποίο έχουμε μπει. Χαιρετώ και τον κόσμο, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Η εκπομπή αργότερα σήμερα το βράδυ θα ανέβει και στο αρχείο για να μπορείτε να την ακούσετε όποτε θέλετε. Και βέβαια αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενότητας και της έρευνας που κάνουμε στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία έχει κλείσει σε μια πρώτη φάση, αλλά συνεχίζεται και θα επιμείνουμε από εδώ και πέρα ακριβώς σε αυτές τις εναλλακτικές προτάσεις, ακριβώς το τι είναι η δημόσια σφαίρα, σχήματα ενδεχομένως δημόσιας οικονομίας και κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικά μοντέλα. Αλλά αυτά στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε με την πάροδο του χρόνου, αν και πιεζόμαστε, είναι η αλήθεια, από τις εξελίξεις. Γεια και χαρά σας, καλό σας βράδυ. Τώρα θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως μια εβδομάδα, ενδεχομένως και νωρίτερα, θα έχετε την κατάλληλη ενημέρωση έγκαιρα.
Καληνύχτα για μένα.